Katatapos pa lamang ng mga filing of certificate of candidacy ng mga tatakbo para sa 2013 elections, maalala ninyo na ganito ring panahon ng filing of certificate of candidacy nang maganap ang pinakamalalang karahasang pampolitika sa ating kasaysayan, ang tinatawag na Maguindanao Massacre. Sa isang buwan po ng Nobyembre ay magtatatlong taon na ang kaso na wala pa rin nahatulan na may sala. At ang problema pa ay unti-unting nababawasan ang mga saksi, napapatay o bumabaligtad o nawawala nang dahil sa takot. At nakalulungkot ito sapagkat napakahalaga ng testimonya ng isang saksi sa isang kaso ng pagpatay. May isang kaso ng pagpatay na hindi mauubusan ng mga saksi. Maraming mga saksi. Ang tinutukoy ko ang kaganap ay ang kaganapan ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo na ginawa sa publiko at maraming saksi. Kaya't sa ating kasunod na serye, pagkatapos ng ating 2 buwang serye sa mga saksi ng pagkabuhay, umatras tayo ng bahagya sa pangyayari at ang tingnan natin ay yung pangyayari ng kanyang kamatayan. At sa maikling serye natin ngayong buwan, titingnan natin ang iba't ibang saksi na nagkakaiba yung kanilang mga reaksyon nang makita nila ang pangyayari sa krus. At gagamitin ko ang mga saksing ito upang tukuyin pa rin ang iba't ibang uri ng katugunan ng mga tao ngayon sa katotohanan ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita pa rin natin ang mga reaksyon na ito hanggang ngayon. At gagamitin ko ang 4 na ebanghelyo, si Mateo, Marcos, Lucas at Juan, upang hanguin mula sa kanila ang iba't ibang saksi na kanilang tinukoy na nakakita sa krus at sa iba't ibang paraan ay gumawa sila ng reaksyon doon sa krus. At gusto kong gamitin natin ito upang suriin natin ang ating sarili. Saang uri ng saksi ka? Maihahanay. Bawat isa ay may nakapaloob na aral at mahalagang tingnan natin saang uri ng saksi maihahanay ang iyong tugon sa krus. Umpisahan natin kay Mateo. Buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Mateo, Kabanatang 27. Ating basahin mula talatang 35 hanggang 44. Matthew 27 verses 35 to 44. At dito ay makikita natin ang mga saksi na namimintas doon sa krus. Mateo 27 mula 35 hanggang 44. At nang siya'y maipako nila sa krus, pinaghati-hatian nila ang kanyang mga damit sa pamamagitan ng palabunutan. Pagkatapos sila'y umupo at binantayan siya roon. At sa itaas ng kanyang ulo ay inilagay nila ang paratang sa kanya na nasusulat, "Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo." At may 2 tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Siya'y inalipusta ng mga nagdaraan at pailing-iling na nagsasabi, "Ikaw nagigiba ng templo at sa 3rd araw ay itatayo ito, iligtas mo ang iyong sarili. Kung ikaw ang anak ng Diyos, bumumba ka sa krus." Sa gayunding paraan ay nilibak siya ng mga punong pari kasama ng mga eskriba at ng matatanda na nagsasabi, "Nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. Nang tiwala siya sa Diyos, kanyang iligtas siya ngayon kung ibig niya sapagkat sinabi niya, 'Ako'y anak ng Diyos.'" Sa gayunding paraan ay inalipusta siya ng mga tulisan na ipinako sa krus na kasama niya. Dito'y pinagsama-sama ang mga pagkasaksi ng krus ng iba't ibang tao na namimintas sa ating Panginoong Hesukristo. Nililibak nila. Nariyan yung madla na pailing-iling na sinasabing hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Nandiyan yung mga relihiyosong lider, mga eskriba, mga pari at mga matatanda. At mismo yung mga tulisan na kasama niyang nakapako sa krus ay nanlilibak din sa kanya. At dito'y makikita natin yung pamimintas ay dala ng pag-aakalang yung krus ay patunay na si Jesus ay walang kapangyarihan. Nakikita nila isang tao na nakapako sa krus, mamamatay, at patunay ito sa kanila na wala siyang kapangyarihan, kaya't ginamit nila ang pagkakataon para mamintas. At ganito pa rin sa ating panahon, ito man ay nasa tono ng pamimintas o ibang tono ang gamitin, may parehong katugunan sa krus. At ito po ang aking mensahe ngayong umaga. May pagtanggi kay Hesukristo na batay sa kamangmangan sa halaga ng krus. May pagtanggi kay Hesukristo na batay sa kamangmangan sa halaga ng krus. Gusto ko munang ipaliwanag na ginagamit ko ang krus hindi ukol sa may halaga yung hugis krus. Huwag po tayong maging mapamahiin na parang yung hugis krus ay may kapangyarihan sa kanyang sarili o para bang may kapangyarihan ang krus. Kumakatawan ito doon sa nangyari na, nakalipas na at hindi mauulit. Yung pangyayari ang mahalaga at ito dito tayo dapat tumugon. Ano ang reaksyon natin sa katotohanan na namatay si Jesus sa krus? Ito ang kamatayan ni Jesus bilang tagapagligtas. At kung hindi natin nauunawaan ang halaga ng krus, magiging katulad tayo ng mga taong narito sa ating mga talata na namimintas. At sa kanilang pamimintas, nabubunyag yung hindi nila nauunawaan na halaga ng krus. At ipapaliwanag natin ang halagang iyon na hindi nila nauunawaan. Tatlong bagay po. Una, ang krus ay katuparan, hindi kabiguan. Pangalawa, ang krus ay katibayan, hindi kamalian. At pangatlo, ang krus ay kaligtasan, hindi kababalaghan. Ito ang kanilang hindi naunawaan sa krus na dapat nating maunawaan, sapagkat kung hindi, mauuwi rin tayo sa katulad nilang namintas kay Hesukristo sa krus. Kaya ang una, ang krus ay katuparan, hindi kabiguan. Pakinggan niyo yung isang pamimintas rito. Ang sinabi nila, ikaw nagigiba sa templo at sa ikatlong araw ay itatayo ito. Iligtas mo ang iyong sarili. Tinutukoy nila yung sinabi ni Jesus nang siya ay dumalaw sa Jerusalem. At maalala ninyo nung kanyang pagbabaligtarin yung mga tindahan doon sa templo, sapagkat kanilang nilalapastangan ang kasagraduhan ng templo. At dito'y makikita natin kung paanong pagkatapos noon ay kanyang sinabi ay gibain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa ikatlong araw, na sa kanilang pandinig ay parang paghahambog. At ngayong narito si Jesus sa krus, parang ginagamit nila ang pagkakataon para sabihin, tingnan mong sinabi mo, gigibain mo ang templo at pagkatapos ay itatayo sa ikatlong araw, nariyan ka ngayon sa krus, patunay na ikaw ay nabigo sa iyong sinasabi. Yun ay ginamit nila yung kanyang sinabi para patunayan na siya ay nabigo. At dito sila nagkakamali. At hanggang ngayon, marami ang nagkakamaling isipin na yung kamatayan ni Jesus ay kabiguan ng isang nag-akalang siya ay may misyon para sa Diyos. Sa halip na yan, ang isipin natin, ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay katuparan ng plano at pangako ng Diyos. Hindi ito kabiguan ng isang nagtangkang maging tagapagligtas. Ito ay katuparan ng plano ng Diyos. Ang plano na yon ay mula pa sa walang hanggan. Nagplano ang Diyos na siya'y magligtas ng mga makasalanan, na magbibigay ng papuri at kaluwalhatian sa Kanya. At ang plano na yon ay unti-unting ipinahayag sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga propeta, kasama na yung paghahanda at pagbibigay ng mga seremonya sa Israel upang katawanin ang gawain ng pagliligtas. Ito ay sa paraan ng sakripisyo. Doon sa lumang tipan, tuwing may seremonya ng pagsasakripisyo, sinusunog ang hayop sa altar, at yung pagsusunog na yon ay kumakatawan sa puot ng Diyos na kumukonsumo doon sa seremonya, kumukonsumo doon sa biktima. Yan ang paghahanda para sa Israel. Sa tuwing sila ay gumagawa ng gayong seremonya, sinasabi nila darating ang araw na merong talagang magbibigay ng kaluguran sa puot ng Diyos sa ating kasalanan. Yan ang pinaghahanda sa lumang tipan. At nang si Jesus nga ay naparito sa lupa, puno ang kanyang isip ng pagtupad ng ayon sa plano at ng ayon sa kasulatan. Hindi pa nga handa ang mga alagad na tanggapin ito. Sinabi na niya na ito ang mangyayari nang siya ipapunta pa lamang sa Jerusalem. Pakinggan niyo sa Mateo 16:21. Mula ng panahong iyon ay pinasimula ni Jesus na ipaliwanag sa kanyang mga alagad na kailangang pumunta siya sa Jerusalem at magtiis ng maraming bagay sa kamay ng matatanda na mga punong pari at mga eskriba. Siya ay papatayin at muling bubuhayin sa ikatlong araw.
bago pa mangyari, ipinaliwanag na niya sa kanyang mga alagad na ito talaga ang mangyayari. Kaya sa halip na kabiguan, natupad nga yung kanyang sinabi. Tinupad niya yung plano ng Diyos. Tinupad niya yung mga pahayag ng mga propeta. Tinupad niya ang seremonya ng paghahandog. Lahat ng yun natupad nang si Jesus ay namatay sa krus. Hanggang sa krus nga ay puno ang isip niya ng pagtupad sa plano ng Diyos. Nung gabing siya'y darakpin ng mga kawal upang siya'y litisin, yung kanyang mga alagad nagtangka na siya'y protektahan. Ito pa ngang si Pedro sa kanyang katapangan. Ginamit niya yung kanyang tabak upang tagain yung isang magdarakip na kawal. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Mateo 26:53. Sa akala mo ba'y hindi ako maaring tumawag sa aking ama? At padadala niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel. Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Hanggang doon sa gabi na siya'y dinakip, hanggang doon sa krus, puno ang isip niya na siya'y may tinutupad. Sa makatwid nung siya'y nasa krus, totoong giniba niya ang templo. Bakit? Dahil sa krus, wala nang saysay ang mga sakripisyo ng templo. Tinapos niya yon. Ang sakripisyo na lubos na nagbigay kaluguran sa poot ng Diyos ay nangyari kay Jesucristo sa krus. Kaya totoo na giniba niya ang templo hindi sa pisikal na paraan, ngunit sa katotohanan na pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, wala nang saysay ang mga seremonya ng paghahandog. Giniba niya ang templo at pagkatapos na siya'y mabuhay muli, siya'y tunay na nagtayo ng bagong templo. Ang bawat mananamba, gaya ng ginagawa natin ngayon, ay lumalapit sa Diyos sa isang espiritual na templo ng pagsamba. Ganyan ang ginagawa natin, kaya't walang kabiguan sa krus. Ito ay katuparan. Marami sa atin ang naglalakbay ngayon sa pamamagitan ng paglipad, eroplano. Alam niyo ba ang unang pagpapalipad ng eroplano noong 1903 ay ilang piye lamang, just a few feet, yung nalipad ng eroplano ng Wright Brothers. Eh, hindi mo sasabihin kabiguan yun. Pagsisimula iyon ng teknolohiya ng paglipad. Huwag mong tawagin ang krus na Jesucristo na kabiguan. Ito ang tunay na umpisa ng katuparan ng lahat ng ipinangako ng Diyos. Kaya sa harap ng pamimintas, ang hamon sa atin ay huwag tayong magpabuyo sa mga mapamintas ng dahil hindi nauunawaan ang krus, hindi nauunawaan ang kasulatan. Inaakala ng mga mapamintas na saksi sa krus na ito ay larawan ng kabiguan ni Jesucristo. At marami pa rin ang namimintas ngayon sa mga katuruang Kristiyano na inaakala nilang nabigo, hindi natupad. Ngunit, ang mismong kamatayan ni Jesus sa krus, ang ultimong katuparan ng mga plano, ipinahayag at mga inihanda sa lumang tipan. Nagkatotoo ang dapat na mangyari. At ganito rin ang sinasabi natin sa mensaheng Kristiyano, magkakatotoo ito. Yung mga bagay na hindi pa natutupad gaya ng pagdating ni Jesucristo at marami ang namimintas, kay tagal-tagal na yan, hindi pa nangyayari, mangyayari at mangyayari yan. Kaya't kasama nung kanyang pagdating, kung wala ka pa kay Jesucristo, siya'y darating bilang isang hukom. Mangyayari iyan. Matutupad. Kaya't ngayon pa lamang tinatawag tayo na lumapit sa kanya bilang Panginoon na tagapagligtas sapagkat kung hindi, haharapin mo siya bilang hukom. Kaya't huwag tayo magpabuyo sa mga namimintas. May mga Kristiyano na nangingimi, ipahayag ang kanilang paniniwala sa Biblia. Huwag mong ikahiya ang salita ng Diyos. Ang krus ni Jesucristo ang patunay na may katuparan ito at ang mga sinasabi at tinuturo ng salita ng Diyos ngayon hanggang ngayon ay naniniwala tayong matutupad. Si William Carey ay dating mapamintas sa patotoo ng Kristiyanong kasama niya sa trabaho. Ngunit dumating ang araw na niliwanag ng Diyos ang kanyang isip at siya ay naging misyoneryo sa India. At yan ang gusto kong mangyari doon sa mga maaring nagsimulang mapamintas sa salita ng Diyos. Marami kang puna sa mga Kristiyano, marami kang pamimintas sa iglesia. Ngunit tinatawag kita ngayon na tumalikod sa pamimintas. Tingnan mo si Jesucristo sa kanyang krus, nandun ang katuparan, hindi kabiguan na para pintasan. Ang ikalawa, ang krus ay katibayan, hindi kamalian. Isang inulit-ulit na panlilibak dito ay ang pagkaangkin ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. At inaakala ng mga namimintas na kung totoong siya ay anak ng Diyos, hindi siya dapat pinabayaan. Eh bakit narito siya ngayon sa krus? At alam niyo ang krus, doon sa panahong yon, ang pinakamalala na uri ng kamatayan na inilalaan lamang sa pinakamasahol na kriminal. Kaya nga sa Romano, sa imperyo ng Roma, hindi ka pwedeng magpako sa krus ng isang Romano. Para yan sa mga mabababang uri. At narito si Jesus na nagpahayag na siya'y anak ng Diyos, ngayon nasa pinakamalalang kalagayan sa paningin ng mga tao noon. Kaya't kanilang pinipintasan. Pero anong dahilan nito? Ang kanyang pagkamatay sa krus ay katibayan ng pag-ibig ng Diyos sa makasalanan. Hindi ito isang kamalian na siya'y pinabayaan ng Diyos, kundi katibayan ito na gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa makasalanan na kanyang ibinigay ang kanyang anak. Totoong siya ang anak ng Diyos na may pinakamalapit na ugnayan, ngunit siya ay hindi ipinagkait upang paulit-ulit na gamitin ito ng bagong tipan na patunay ng pag-ibig ng Diyos. Alam natin ang pinakapopular na talata ng Biblia, John 3:16. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Patunay yung kanyang pag-ibig sa makasalanan na dahil kanyang ibinigay si Jesucristo sa kamatayan sa krus. Roma 5:8, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Yan ang patunay ng pag-ibig ng Diyos. Madalas nating marinig ang mga taong nagpapatotoo ng pag-ibig ng Diyos, madalas sa napakababaw na mga katibayan. Wala silang pera, dumalangin sila sa Diyos, nagkaroon sila ng pera, mahal sila ng Diyos. May sakit sila, humingi sila ng tulong sa Diyos, gumaling sila, mahal sila ng Diyos. Ang ibig bang sabihin kapag tayo may sakit at hindi gumagaling, hindi na tayo mahal ng Diyos? Ang ibig bang sabihin kapag hindi sumasagana yung ating material at pananalapi, hindi tayo mahal ng Diyos? Napakababaw ng ganyang panukat. Gusto mong malaman na tayo minamahal ng Diyos, tingnan mo ang nangyari sa krus. Yun ang patuloy na patotoo na minahal ng Diyos ang makasalanan. Ang katibayan ng pag-ibig ng Diyos ay wala sa iyong kayamanan, wala sa iyong kalusugan, ito ay nasa krus. Nang hindi ipinagkait ng Diyos ang pinakamamahal niyang anak, ito ang patotoo na inibig ng Diyos ang makasalanan. Dito mo tingnan, kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig para sa makasalanan na nakapahayag sa krus ng ating Panginoon. Kaya't ito ay katibayan. Kung paanong ang katibayan na may malusog kang tumitibok na puso ay ito'y nagpapadaloy ng dugo sa buong mong katawan. At ang patunay ng pag-ibig ng Diyos, ang tibok ng kanyang puso para sa makasalanan ay sa dumaloy na dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa pera, hindi sa katawan. Kaya't ang ibig sabihin nito para sa atin sa harap ng mga namimintas, ipakilala mo sa mundo ang iyong paghanga sa Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang ginawa sa krus. Nililibak nila si Jesus sapagkat siya'y nasa krus, hinahangaan natin siya nang dahil siya'y namatay sa krus. Maging noong bagong unang siglo pa lamang ng pangangaral ng mga Kristiyano, iba-iba na ang nagiging reaksyon ng mga tao ukol sa isang taong namatay sa krus. Pakinggan yung sinabi ni Pablo, 1 Corinto 1:23, ipinangangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hentil, ngunit sa kanila na mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Ang reaksyon ng iba, natitisod sila. Ang iba, nahahangalan sila sa ganung usapin. Ngunit sa kanilang tinatawag ng Diyos, karunungan ito. May mga binabayani tayong mga tao dahil sa kanilang kahandaang mamatay, alang-alang sa bayan. Tandaan natin na ang kamatayan ni Jesus ay hindi isang pagkamartir ng isang bayani. Sakripisyo ito ng pag-ibig ng Diyos. Kaya totoong naniniwala tayo na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Diyos na nagkatawang tao upang ibigay niya ang kanyang sarili sa kamatayan ayon sa pag-ibig ng Diyos. Bukas ay anibersaryo ng isang pangyayari sa kasaysayang Kristiyano na mahigit 1,500 taon na ang nakakaraan. October 8, 451, nangyari o nagsimula ang tinatawag na Chalcedon Council. Nagtipon-tipon ng maraming mga Kristiyanong lider upang pag-usapan ang tunay na doktrina tungkol kay Jesucristo. At ang Chalcedonian Confession, ang nagpahayag na siya ay totoong Diyos, totoong tao, dalawang likas, isang persona. At yan ang paniniwala natin kay Jesucristo, totoo siyang Diyos, totoo siyang tao, namatay siya, nabuhay mula sa kamatayan, isang persona lamang. At hangaan natin siya nang siya ay nagkatawang tao upang mamatay sa krus. Huwag nating pintasan ang tugon natin sa nanlilibak, tayo ay mga tagahanga, mga mananamba ng Panginoong Jesucristo sapagkat yun ay katibayan, hindi kamalian. At ang huli, ang krus ay kaligtasan, hindi kababalaghan. Isa pang inulit-ulit na hamon na mga namimintas dito ay, kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. May nagsabi pa, bumaba siya ngayon sa krus at maniniwala tayo sa kanya. Ang hamon nila ay magpalabas ka. Magpakita ka na ikaw ay isang tagahimala. Magmilagro ka. At kapag magmilagro ka, maniniwala kami sa iyo. Ganyan-ganyan ang batayang paniniwala ng marami ngayon. Nakabatay sa himala, nakabatay sa kababalaghan. Ang sabi pa ng iba, nagligtas siya ng iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ang hindi nila naunawaan, eksakto. Mabuti't hindi niya iniligtas ang kanyang sarili upang magligtas siya ng iba. Pero ginawa nilang panlilibak. Nakabatay sa krus ni Jesucristo ang pagligtas ng makasalanan na batay sa biyaya. Inaakala ng iba na kung gusto ng Diyos na magligtas, di basta magpasya siyang magligtas, tapos. Hindi nito naiisip ang suliranin ng katarungan ng Diyos. Ang katarungan ng Diyos hindi maaring magpalampas ng kasalanan. Kung basta siya magligtas tapos, pinalampas niya ang kasalanan. Paano siya naging makatarungang Diyos? Nakikita mo ba na yan ang iyong suliranin? Yan ang malaking suliranin ng makasalanan na ang Diyos ay makatarungang Diyos na hindi magpapalampas ng kasalanan. Paano siya magliligtas ng katulad kong makasalanan? Yan ang suliranin. At ang krus ang lumutas ng suliranin ito na mapaparusahan ng kasalanan, ngunit makapagliligtas siya ng makasalanan. Yan ang sinabi ng Roma 3:26, upang siya'y maging makatarungan, ngunit makapagpawalang sala ng mananampalataya kay Jesucristo. He can be just and the justifier of those who believe in Jesus. Pinagsama ang katarungan at pagliligtas. Hindi mapagsasama yan malibang si Jesus ay mamatay sa krus bilang kahalili ng mga makasalanan. Yan ang isipin mo. Hanggat wala ka kay Jesucristo, hanggat lumalapit ka sa simbahan para sa kaligtasan, sa seremonya, sa relihiyon, sa mabuting gawa, kay Mama Mary, kay San Pedro o San Pablo, sino man ang iyong lapitan para sa kaligtasan, walang sagot sa katarungan ng Diyos. Ang tanging sumagot sa katarungan ng Diyos ay ang kamatayan ng isang kahalili. Yan si Jesucristo. Yan ang kaligtasan. Kaya't mabuti't hindi siya bumaba sa krus. Sapagkat kung bumaba siya sa krus para magbigay ng kababalaghan, wala tayong kaligtasan. Kaya't ang krus ay kaligtasan. Hindi siya nagpalabas ng kababalaghan. Kapag ang isang doktor na nag-oopera, yung tinatawag nating surgeon, siya'y nasa operating table, isa lang ang issue sa isip niya, iligtas itong nasa kanyang operating table. Hindi siya naroon para magpalabas ng kanyang galing. Naroon siya para magligtas. At ganun si Jesus sa krus. Nandun siya para magligtas. At ang hamon nito sa atin ay itindig mo ang iyong pananampalataya ukol sa kaligtasan sa krus ni Jesus Kristo, hindi sa kababalaghan. Napakalawak sa ating panahon ng mga nagaangkin ng kapangyarihan ng Diyos sa palabas ng kababalaghan at himala. Ang unang kailangan ng makasalanan, ang una mong kailangan bilang makasalanan ay hindi kababalaghan, kundi kaligtasan sa kasalanan. At ang ating mensahe sa mundo ay mayroon tagapagligtas na namatay sa krus. Hindi tayo nagmemensahe ng isang tagahimala, kundi isang tagapagligtas, isang Panginoon. Kaya't magpasalamat tayo na hindi bumaba si Jesus sa krus. Iyon ang mas patunay na siya ay Panginoon, na natili siya sa krus hanggang siya'y mamatay bilang kahalili ng makasalanan. At dahil hindi niya iniligtas ang kanyang sarili, may kaligtasan para sa makasalanan at may mensahe tayo na dapat nating ipangalat sa mundo na sabihin natin sa kanila, hindi isang tagahimala, kundi isang tagapagligtas na nanatili, namatay sa krus, nabuhay muli mula sa kamatayan. May isa pang anibersaryo ngayon ng isang babaeng misyoneryo na hindi masyadong kilala, ngunit October 7, 1873, dumating ang misyoneryong si Charlotte Moon sa China. At doon ay nag-mission siya ng matagal at mabunga. Isinilang siya na mayaman, ngunit isinuko niya ang yaman na yun upang maging misyoneryo sa mga kababaihan ng China. At isang iniwan niyang sulat ay sinabi niya, "If I had 1,000 lives, I would give them all for the women of China." Kung meron akong 1,000 buhay, ibibigay ko ang bawat isa para sa mga kababaihan ng China. Bakit? Sapagkat meron siyang mensahe. At ang kanyang mensahe ay ukol sa namatay sa krus na Panginoon at tagapagligtas. Sa tayo man bilang iglesia, meron tayong mensahe at ipinagbubunye natin ang mensaheng ito ukol sa namatay sa krus, sa harap ng pamimintas, sa harap ng mga oposisyon sa mensahe na ito, ipinagbubunye natin, ipinagmamalaki natin na si Jesus ay namatay sa krus bilang katuparan, hindi kabiguan, bilang katibayan, hindi kamalian, at bilang kaligtasan, hindi kababalaghan. Kaya't kapalit ng pamimintas, tinatawag ko kayo na sumampalataya sa Kanya bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. At kapalit ng pamimintas tayo, mga mananampalataya, ipakita natin na tayo mga humahanga at sumasamba sa ating Panginoong Heso Kristo dahil sa siya'y ipinako sa krus, namatay at nabuhay muli. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, sa harap ng mga namimintas nang dahil sa si Jesus ay namatay sa krus, tulungan mong maunawaan namin ng lubos ang katotohanan ng krus, na ito ay katuparan ng plano mo mula pa ng walang hanggan, katuparan ng mga ipinahayag sa lumang tipan, katuparan ng mga seremonya ng paghahandog. At dahil nga ito'y katuparan, totoong giniba niya ang templo. At sa kanyang pagkabuhay, nagtayo siya ng panibago. Wala nang saysay ang mga seremonya sapagkat ang ginawa ni Jesus sa krus na kamatayan at sakripisyo ay minsan at magpakailanman na may bisa. Kaya't ang panawagan ng salita ng Diyos ay paanyaya sa lahat na magsisi at manampalataya kay Jesus Kristo lamang. At nawa sa harap ng mga pamimintas, ipakita namin bilang mga mananampalataya ni Jesus Kristo, kami mga tagahanga, mga mananamba, mga alagad at tagasunod ni Jesus Kristo. Dahil siya'y ipinako sa krus, siya'y tunay na anak ng Diyos. At dahil siya'y ipinako sa krus, may tunay na kaligtasan. Sa pamimintas na iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Ito nga ang katotohanan ng krus. Dahil hindi niya iniligtas ang kanyang sarili mula sa krus, ay makapagliligtas siya ng makasalanan. Kaya tingnan po namin nawa ang krus bilang kamatayan ng isang tumanggap ng hatol ng parusang laan para sa mga makasalanan. At ito ang tunay na katibayan at ang tunay na kaligtasan. Huwag nawa naming itindig ang aming pananampalataya kay Jesucristo sa himala, sa mga kababalaghan o sa mga mabababaw na paghingi ng aming personal na interes. Sa halip tingnan namin ang krus na kamatayan ng isang Panginoon na tagapagligtas. Mangusap ka sa mga narito at maging sa mga nakikinig sa radyo, ay ipakita mo sa kanila ang katotohanan ng krus ni Jesucristo bilang kaligtasan, hindi kababalaghan. At dahil din dito, bigyan mo kami ng marubdob na paniniwala sa dala naming mensahe sa mundo bilang iglesia, bilang mga mananampalatayang nagpapatotoo, ay dalhin namin ang mensaheng ito sa lahat ng maaabot namin na may namatay sa krus upang makapagligtas ng makasalanan, at siya ngayon ang aming Panginoon. Sinasamba namin siya at sinasamba namin ang aming Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.